la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Care credeți că ar fi lucrurile de bun simț ca să evitați sau să se evite, nu vorbesc pentru nimeni dintre cei care participă la discuția noastră, să fie evitată o căsătorie fără bun simț? Am văzut un text cu acest titlu, 7 lucruri de bun simț ca să eviți o căsătorie fără bun simț, semnat de Manana Lavric. Am invitat-o în emisiunea noastră, mă bucur că ai venit, Manana, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Cum te-ai gândit să scrii aceste sfaturi? Voi sunteți căsătoriți, aveți 3 copii, ai și experiență de mamă, de soție, dar ce te-a motivat să scrii acest articol?
Mă doare inima de tinerii creștini, fiind soție de păstor și chiar trecând 10 ani din căsnicia mea, am văzut că tinerii creștini sunt foarte confuzi, sunt foarte dezorientați cu privire la căsnicie și am văzut foarte multe căsnicii eșuate, am văzut foarte multă suferință, foarte multă durere în jur, tineri cu bagaje emoționale de neînchipuit, iar...
Și mi-amintesc prin anii, cred că 1990-91, imediat după Revoluție, cineva predica undeva într-o biserică și spunea: la noi în biserică nu sunt divorțuri. Era în urmă cu 32 de ani, din păcate.
Da. Deci lucrul ăsta, rata divorțurilor, cel puțin în Statele Unite, dar începe și în România, crește între tinerii evanghelici și nu mai sunt cazuri izolate. Începe să intre în viața cotidiană. Și atunci mi-am dat seama că pe părinții noștri îi ajuta și societatea, îi ajutau gura satului și ajutau multe alte lucruri să evite marile greșeli. Pe când tinerii noștri creștini sunt dezorientați, iar noi creștini fiind, ar trebui să fim lideri în familii sănătoase și familii puternice. Așa că am hotărât să scriu o listă pe care am aplicat-o în viața mea personală, în mod intuitiv, pe care am văzut-o aplicată în viața altora și pe care aș recomanda-o și copiilor mei.
De ce lucruri de bun simț?
Pare că folosim un anumit discernământ, anumite principii în toate celelalte domenii din viața noastră. De exemplu, dacă vrem să ne cumpărăm o mașină, gândim dacă, nu doar dacă ne place mașina, ne uităm cât consumă, care este fiabilitatea ei, întrebăm toți mecanicii, tot satul despre acea mașină. Mai nou, căsătoria pare a fi doar un motiv de a-mi plăcea. Și nu e mare diferență între creștini și necreștini.
O mașină închiriată pentru o zi.
Exact, da. Și pare că singura diferență între noi și necreștini este, până la urmă, doar că nu avem relații premaritale. Pe când pentru creștini, familia ar trebui să însemne mult mai mult, ar trebui să fim avangarda lui Dumnezeu în această lume și cred că ar trebui să... Am scris această listă ca să ne ajute să facem evaluarea înainte de achiziție, să spun așa.
Vorbeam cu colegii înainte de emisiune și deja erau curioși. Spune-ne așa pe scurt lista și apoi discutăm fiecare punct în parte.
Ok. So, în primul rând, intră într-o relație în scopul căsătoriei și nu pentru a alunga plictiseala și singurătatea. Al doilea punct a fost, nu începe o relație de prietenie prea repede. E greu să fii singur, dar e mult mai greu să duci cu tine în căsnicie povești acumulate din relații eșuate. În al treilea rând, nu ține o relație de prietenie prea lungă, așa de lungă încât să te ducă aproape de păcat. Al patrulea rând, nu ține o relație de prietenie prea scurtă, suficient de limitată încât să nu-ți dai seama în ce te bagi și să apuci să treci prin crize, prin relații grele, prin situații grele. În al cincilea rând, nu te căsători cu cineva a cărui familie și anturaj nu le cunoști, pentru că acesta va fi o mostră a ceea ce vei primi în căsnicia ta. În al șaselea rând, nu intra într-o relație cu un tânăr necredincios, pentru că nu vei avea un front comun pentru a trata diferențele și neînțelegerile. Iar în al șaptelea rând, ai în minte tată model, mai mult decât prinț model sau tânăr model atunci când îți alegi soțul.
Interesant. Hai să începem cu punctul întâi. De ce singurătatea nu este un motiv suficient pentru a intra într-o căsătorie?
Singurătatea este unul dintre motive și Dumnezeu a creat-o pe Eva pentru Adam, ca el să nu fie singur și să avem o persoană cu care să împărtășim drumul acesta al nostru. Dar cum cel rău face ca de obicei, a transformat scopul lui Dumnezeu pentru căsnicie, care este mult mai mare decât atât, într-o imagine foarte egocentrică, într-o perspectivă foarte consumeristă despre căsnicie. Scopul căsniciei pare a fi doar să fim fericiți, să ne satisfacă, să-l folosim pe celălalt pentru împlinirea personală. Pe când Dumnezeu a vrut ca familia să aibă un scop mai mare decât atât, mai măreț, și e parte din venirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Teologia asupra familiei ne spune că familia are mai mult mai puțin de a face cu mine și cu fericirea mea și nici chiar cu fericirea partenerului, ci are mult mai mult de a face cu Dumnezeu și planurile lui. În ce fel? Scopul căsniciei primordial este de a reflecta chipul lui Dumnezeu pe pământ, unei lumi care are nevoie cu disperare de el. Prin familia noastră, noi arătăm unitatea din cadrul Sfântei Treimi, relația inseparabilă dintre Hristos și biserică, și căsniciile noastre ar trebui să reflecte lucrurile astea unei lumi pierdute. În al doilea rând, într-adevăr, trebuie să ne completăm unul pe celălalt și să împărtășim acest drum și să ne susținem reciproc. Iar în al treilea rând, familia este parte din planul cosmic al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat mandatul de a crește, de a înmulți și de a umple pământul. Și prin această umplere a pământului s-a referit nu doar la a face copii, nu doar la a popula pământul, ci s-a referit la a dezvolta creația. Iar noi, ca familie, ar trebui să ne folosim, să ne ajutăm unii pe celălalt, așa încât să ne dezvoltăm darurile spirituale, talentele, încât să dezvoltăm creația pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și familia este avangarda lumii noi, este acea imagine a ceea ce Dumnezeu va vrea să creeze în lumea care va veni. Cu toate limitările noastre, cu toate punctele noastre slabe și cu păcatul nostru, ar trebui totuși să recuperăm teologia despre familie. Familia nu este despre fericirea mea, este mult mai mare decât atât și ar trebui să fie vârful de lance în mărturiile noastre, în misiunea pe care noi avem pe pământ în calitate de creștini.
Da, interesant. Familia și biserica sunt oarecum singurele instituții instituite de Dumnezeu. Familia și biserica și lupta, cea mai mare, războiul adevărat, aici se dă împotriva bisericii adevărate, biserica mărturisitoare, care se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr, așa cum așteaptă Domnul, și împotriva familiei. Da, la punctul al doilea spuneai despre începerea relației la o vârstă fragedă. Care ar fi, ce nu funcționează la relațiile care încep la o vârstă fragedă?
Acum, relațiile romantice sunt complicate la orice vârstă. La orice vârstă vom avea crize, probleme, pentru că suntem supuși greșelilor, suntem oameni imperfecți și trăim într-un pământ plin de păcat.
Parcă de la o vârstă încolo este greu să îți mai amintești fluturii din stomac. Nu știu,
exact.
Tu ți-mi amintești?
Da, surprinzător!
Înseamnă că n-ai ajuns la vârsta prea înaintată. Da.
Există fluturi în stomac. Mi-a plăcut foarte mult ce zicea, ascultam o predică de lui Vodi Bauman, care spunea că căsătoria și căsnicia este o decizie însoțită de emoție care duce la acțiune. Tindem să gândim foarte mult căsnicia în termen de fluturași și sunt și au locul lor, dar la vârsta adolescenței pare că fluturașii sunt mare parte din ce este într-o relație. Tinerii sunt și adolescenții în general sunt în mod predispuși, în mod natural, spun psihologii, spre entuziasm. Pe când aceasta nu ajunge ca o relație să fie susținută, relația are nevoie de mult mai mult angajament. Spre exemplu, în Statele Unite, doar 2% din căsnicii ajung ca urmare în urma unei relații de liceu. Și unul din 12 tineri suferă hărțuire, suferă abuz fizic sau sexual, și nivelul stresului și al depresiei e mult mai ridicat la vârsta adolescenței. Motivul fiind că adolescenții încă nu sunt pregătiți emoțional să facă față unei relații. Rare ori auzim un adolescent spunând: abia aștept să intru într-o relație ca să merg 8 ore pe zi la muncă, să-mi susțin familia, să am grijă de ei. Totul este despre entuziasm.
Ce exprimare frumoasă. Da, abia aștept să încep căsătoria, să dimineața la ora 6 să mă trezesc, să plec la lucru, da.
Despre asta e căsnicia. Și da, o relație are nevoie de angajament mai mult decât emoție. Este o decizie însoțită de emoție, nu emoție în mod strict al cuvântului. Iar datorită acestei lupte din inima adolescentului, care e atent pe entuziasm, vor apărea fricțiuni, pentru că relația are nevoie de timp, de atenție să fie prelucrată și va crea crize. Iar adolescentul, nefiind de cele mai multe ori în stare să susțină o asemenea capacitate și implicare și în relație, în dezvoltarea lui ca persoană, va crea o criză care de obicei va încheia relația. Majoritatea crizelor, relațiilor adolescentine durează între 6 luni și 1 an în Statele Unite. Deci, simplu spus, nu e un moment bun. Fiind adolescent, nu ești pregătit, îți creezi stres suplimentar și ai foarte puține șanse ca relația ta să ajungă la căsătorie.
Are legătură și cu trântitul ușii?
O, oh, bineînțeles. Art Markman spunea un psiholog pentru Psychology Today, din nou, că adolescenții sunt foarte preocupați de înțelegerea lor ca persoane. Este o vârstă în care trebuie să ajungi să te înțelegi pe tine, să înțelegi care e rostul tău în lume, să te cunoști pe tine. Și atunci nu ai suficient timp, capacitate mentală, psihică, emoțională, încât să faci față acestei legături. Iar da, trântitul ușilor este o parte din acea muncă care se întâmplă în perioada adolescenței. E nevoie de multă muncă la caracterul nostru, la felul nostru de a fi. Și cum știm, creierul nostru și emoțiile noastre se dezvoltă în mare parte până la 25 de ani. Spun mulți, suntem încă niște adolescenți târzii. De asta trântitul ușilor, faptul că nu suntem atenți la partea de angajament, este o chestiune normală la această vârstă. Până la urmă, da, afectează o relație și nu o ajută să crească. Relația având nevoie de un teren mult mai fertil, concentrat pe angajament, decizie, consistență, lucruri pe care ajungem să le construim mai târziu.
Am ajuns la jumătatea punctelor scrise menționate de tine. De ce nu o relație mai lungă? Nu te ajută să cunoști persoana mai bine? Ce înseamnă relație prea scurtă? Cum le echilibrezi pe cele două?
Relația lungă ajută în ideea în care putem să-l, exact cum ai spus, îi cunoaștem pe cei din jurul nostru, ne putem cunoaște partenerul. Însă, pe măsură ce relația avansează, partenerii vor avea o legătură din ce în ce mai strânsă, în mod natural, și e un lucru pozitiv. Vor deveni mai intimi la nivel spiritual, emoțional și chiar fizic. Iar noi știm foarte clar, pentru cei creștini, trebuie să păstrăm relațiile noastre în puritate și în curăție. De aceea am spus, și este un verset în 1 Corinteni 7:9 care spune: celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Pe scurt, asta e ideea. Fiecare relație trebuie să aibă limite. Cei care ies la întâlniri și se cunosc, un tânăr și o tânără, nu au aceleași drepturi și nici același angajament ca un tânăr, ca un cuplu căsătorit.
De aceea, și întrebarea clasică: până unde putem merge? Ce cuplu nu și-a pus această întrebare? Cred că orice consilier sau pastor sau slujitor al bisericii probabil că a auzit cel puțin odată această întrebare.
Da. Cred că întrebarea mea ar fi înapoi: cât de puțin am putea merge? De ce prea mult și nu prea puțin? Pentru că trebuie să existe limite fizice, emoționale, spirituale, și ar trebui să nu ne punem în situația în care să ne dăm voie să ajungem la păcat. Păcatul nu este doar actul ultim. Păcatul poate să fie și încălcarea integrității spirituale, emoționale și fizice a celeilalte persoane. Iar relația, de asta o relație n-ar trebui să fie prea lungă, pentru că la un moment dat va fi greu să păstreze acele limite.
La ce te referi prin mostră, la punctul 5? Mostră sau sample, la ceea ce vei primi tu în căsnicie? O tânără să se aștepte ca potențiala ei viață de familie să arate ca familia tânărului cu care este în relație, de exemplu?
Da. Fiecare ducem puțin cu noi din familiile din care provenim. Dar familia persoanei cu care vom vrea să ne căsătorim nu va fi neapărat ceea ce vom primi. Vedem frați crescuți în aceeași familie care au parcursuri foarte diferite sau copii care sunt foarte diferiți de părinții lor. mostra aceea va fi modul în care tânărul se relaționează la cei pe care nu i-a ales, care sunt familia și care îl cunosc cel mai bine. Cum un tânăr se poartă cu tatălui, ne va spune dacă tânărul este gata să respecte autoritatea, cum se va purta cu mama lui, ne va spune despre capacitatea lui de respect și grijă, cum se poartă cu frații, ne va spune de capacitatea lui de a-i ajuta pe cei din jur și de a-i păsa, în primul rând. Iar în al doilea rând, prietenii pe care și-i alege ne va spune lângă ce fel de oameni persoana aceea se simte confortabilă. Și asta va fi mostra, cele două lucruri vor fi mostra a ceea ce vom primi, a spune. Cum tânărul se poartă cu cei pe care nu i-a ales, cu familia lui și care sunt oamenii pe care îi alege lângă el.
Da, penultimul punct, Manana, ai grijă că la sfârșit am pregătit o întrebare surpriză.
Așa.
Deci, penultimul punct, cel de-al șaselea, de ce nu ne lasă Dumnezeu să ne căsătorim cu necredincioși? Ce părere ai? Crezi că Dumnezeu interzice lucrul acesta? Adică dacă s-ar căsători doar credincioși între ei, atunci cum s-ar mai evangheliza lumea și pe calea aceasta?
Da. Căsnicia nu este pentru evangelizare. E cea mai mare minciună pe care o cred, în special tinerele domnișoare. O să-l schimb, o să-l pocăiesc. Nu noi pocăim, Duhul Sfânt mătuiește și convinge. În Scriptură spune clar că nu trebuie să ne însoțim la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și acel verset este inspirat din Deuteronom, care spune să nu pui două animale diferite să tragă de același jug, pentru că unul va trage într-o direcție și celălalt în cealaltă. Pe lângă faptul că vom avea
mai există, să nu ți-ți ideea, mai există și imaginea cu unul pe masă și altul jos. Fiecare încearcă exact. Să se tragă. Cel de pe masă încearcă să-l tragă sus pe cel de jos. Mult mai simplu să-l tragă jos pe cel de pe masă.
Exact. Și uităm foarte mult că credința până la urmă nu e ceva ce facem, nu este ceva ce avem, este ceea ce suntem. Iar dacă ești credincios, vei fi din cap până în picioare și atunci îți va fi imposibil să devii una, cum spune Scriptura, cu cineva care nu este. În același timp, îți va fi imposibil să îndeplinești mandatul lui Dumnezeu pentru familie. Cum vei putea ilustra chipul lui Dumnezeu unei lumi pierdute când ai lângă tine un necredincios? Când el va vrea să meargă la parte și tu vei vrea la biserică, în creșterea copiilor? Efectiv ratezi scopul căsniciei și ceea ce Dumnezeu a creat pentru căsnicie. Nu vei putea ilustra chipul lui Dumnezeu, nu, îți va fi foarte greu, te vei simți singur în situațiile grele din viață. Am zis, vei avea un om pentru concedii, nu un om pentru să-ți fie alături în situații grele. Și apoi îți va fi imposibil să îndeplinești mandatul lui Dumnezeu prin căsnicie, prin acea acțiune care duce împreună la creșterea împărăției lui Dumnezeu. Așa că nu vei avea nicio căsnicie fericită și nicio căsnicie care își împlinește scopul la nivel creștin.
Și ultimul punct, al șaptelea, care este portretul tânărului potrivit pentru căsătorie, tânărului sau tinerei?
Așa cum am zis, viața este foarte mult despre ce este necesar și mai puțin despre ce ne place. Aș spune tinerelor, în principal, trebuie să vă gândiți că Scriptura vă cere să vă supuneți omului cu care vă veți căsători.
Wow, ce cuvânt greu în secolul 21! Wow.
Da. Și e o supunere necondiționată până la urmă, e o supunere în Hristos. Și cărui om vrei să te supui? Vrei să te supui unui tânăr care nu știe să facă decizii, care stă toată ziua la jocuri video? Față de ce, cu ce om vrei să construiești? De aceea portretul sau tânărul spre care ar trebui să țintești, să spun așa, ar trebui să fie acel tânăr pe care îl admiri, care îl iubește pe Dumnezeu, care este gata să-și folosească viața într-un mod foarte productiv.
Pentru cei care vor să dea în Biblie acum, pentru că Biblia spune să le spune soțiilor să fie supuse, vreau să vă spun un secret, Biblia mai spune de asemenea și partea cealaltă, și anume soții să-și iubească soțiile la fel cum și-a iubit Hristos biserica. Deci să știți că Biblia nu este discriminatorie deloc.
Și exact, și partea băieților este foarte grea. E foarte greu să iubești pe cineva cum își iubește Hristos biserica, pentru că este dragostea sacrificială, ultimă. E foarte ușor să te supui cuiva care te iubește în felul acela și e cea mai mare odihnă și relaxare să știi că persoana lângă tine decide pentru binele tău, pentru binele familiei și nu își urmărește propria agendă. Și asta e unitatea pe care Dumnezeu ne-o cere. Asta este mandatul și asta vrea Dumnezeu de la noi. Și având unitatea asta, din nou, cu imperfecțiunile noastre și cu păcatele noastre, noi putem să fim o mărturie pentru cei de lângă noi. Și de multe ori gândindu-ne la căsnicie, ne gândim la o căsnicie sfântă și pare că e plictisitoare. Căsnicie sfântă ne fură nouă bucuria, puterea de a, relaxarea de a ne bucura de viață, dar sfințenia și fericirea nu se exclud. Sunt împreună. Și dacă ne gândim fiecare la ce fel de căsnicie vrem să avem, fiecare vrea o căsnicie în care să-i se spună adevărul, în care să fie susținut, în care să fie iubit, în care să fie ajutat în momente grele, astea sunt elemente ale sfințeniei, ale evlaviei. Așa că aș spune că dacă vrem o căsnicie fericită, ar trebui să tindem să fim sfinți și ar trebui să căutăm tineri sfinți cu care să întemeiem o familie.
La final, întrebarea surpriză. O să te rog să lecturezi din nou cele 7 puncte, așa ca să facem o recapitulare și apoi o să îți spun întrebarea. Te rog.
Ok. Sau în primul rând, intru într-o relație în scopul căsătoriei și nu pentru a alunga plictiseala și singurătatea. Nu începe o relație de prietenie prea repede. Nu ține o relație de prietenie prea lungă. Nu ține o relație de prietenie prea scurtă. Nu te căsători cu cineva a cărui familie și anturaj nu le cunoști. Nu intra într-o relație cu un tânăr necredincios. Ai în minte tată model mai mult decât prinț model.
Întrebarea surpriză acum. Ești căsătorită de 10 ani, aveți 3 copii. Ți-ai pus toate aceste standarde înainte de căsătorie, când te-ai căsătorit cu David. Ai luat toate aceste puncte de gândit la ele și le-ai bifat?
Da.
Da? Serios?
Da.
Mă gândeam să spun, pentru tine e ușor acum să zici după 10 ani de căsătorie.
Da. Da, aș spune că da, am fost foarte, m-am uitat foarte mult în jur și am avut, am văzut cum viața, poți să-ți dai viața peste cap foarte ușor, dintr-o singură decizie și am fost foarte circumspectă. Teama mea cea mai mare a fost să mă căsătoresc cu un băiat care se preface a fi pocăit și care nu este ceea ce arată. Și aș spune că...
Și din păcate, sunt mulți, mulți, mulți lupi în piele de oaie.
Da.
Și fete, nu doar băieți, să fim echilibrați.
O, da. Da. Da, așa este. Și e foarte ușor să fii actor, dar după câteva luni de zile și dacă te rogi, ai discernământ, Dumnezeu îți va arăta tot timpul. Din nou, tot timpul ne vom căsători cu un străin. Niciodată nu vom cunoaște persoana suficient de bine și tot timpul va fi o decizie să-l iubim pe cel de lângă noi. Dar astea sunt într-adevăr puncte care pe mine m-au ajutat. Aș spune că am avut o relație de prietenie lungă, deci am fost la limita de 2 ani, o relație de prietenie de 2 ani și a fost foarte greu. Dar Dumnezeu a binecuvântat naivitatea mea și dorința mea de a mă căsători după voia lui. Și am văzut lucrurile astea aplicate și în viața altora și ar fi lucruri pe care le voi încerca să le plantez și în copiii mei. Nu sunt lucruri care vor garanta o căsnicie fericită, dar sunt ca și semnele de circulație. Îți spun unde sunt pericolele și te ajută. Te ajută cel puțin să nu faci greșelile mari și să ai șanse să începi bine.
La final, ce gând ai pentru cei care au urmărit această emisiune, pentru tineri, tinere sau pentru cei care vor să se căsătorească? Vezi, acum parcă s-a implementat o altă modă, nu se mai căsătoresc tineri așa la 20 de ani, se căsătoresc la 35-40 de ani, prima dată. Până atunci da. Trăiesc viața.
Da.
Ce sfat ai?
Există o teamă enormă, exact de ceea ce spuneam, de a fi lângă cineva, lângă un străin toată viața și a fi lângă o persoană care nu, lângă care nu vrei să fii până la urmă. Aș spune foarte simplu, fiți voi ceea ce vreți să găsiți, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, a spus Dumnezeu, și nu vă mulțumiți cu tendința asta postmodernă de a-ți căuta propria fericire. Nu mergem într-un supermarket și ne alegem brandul de paste pe care vrem să-l facem. E o decizie însoțită de acțiune și de emoții și aș spune rugați-vă, folosiți-vă discernământul, întrebați-vă familia, întrebați-vă pe cei din biserică și aveți curaj și intrați în căsnicie. Pentru că căsnicia, dincolo de toate, este un legământ și este o decizie pe care o luăm și prin care manifestăm dragostea lui Dumnezeu.
Și care trebuie...
Nu vă fie...
Te rog.
Nu vă fie frică să pășiți prin credință. Este un necunoscut și căsnicia este o manifestare a credinței și a dependenței noastre zilnice de Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de Dumnezeu pentru a avea o căsnicie binecuvântată. Și Dumnezeu asta vrea. Căsnicia este o modalitate de a trăi în dependență de Dumnezeu. Nu vă fie frică și nu așteptați să aveți toate răspunsurile exacte înainte, ci rugați-vă lui Dumnezeu, respectați cuvântul, fiți sfinți și mergeți înainte.
Da, și spunea cineva, era o glumă, un cuplu care aveau 10 de ani, nu știu, 50 de ani de căsătorie, au fost întrebați, v-ați gândit vreodată la divorț? Nu. La crimă, da, la divorț, nu. Da. Deci, depinde ce avem în minte. Depinde ce avem în minte, da.
Așa este.
Dumnezeu să ne ajute. Mai spunea cineva, cetatea este ca o căsătorie este ca o cetate asediată. Cei dinăuntru vor afară, cei de afară vor înăuntru. Dar să știți că astea sunt doar așa folclor, legende urbane. Căsătoria este de fapt proiectul lui Dumnezeu, a fost gândită de Dumnezeu și este mult mai mult decât ar putea să inventeze oamenii. A fost împreună cu noi Manana Lavric. Am vorbit pe marginea unui text scris de invitata noastră, 7 lucruri de bun simț ca să eviți o căsătorie fără bun simț. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.